Bun găsit, sunt Gabriela Burian, iar alături de mine este astăzi inspector principal Alex Ciontescu de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj. L-am invitat pe domnul inspector pentru a vorbi despre infracționalitatea informatică în contextul în care, în ultima perioadă, tot mai multe persoane primesc mesaje suspecte prin care sunt invitate să furnizeze date personale. Bun găsit!
Bun găsit! Vă mulțumesc pentru invitație!
Așadar, în ultimii ani putem spune că a crescut acest tip de infracționalitate informatică sau nu?
Cu siguranță, din toate datele pe care le avem în acest moment, am constatat o creștere, aș putea spune chiar semnificativă, a numărului de infracțiuni pe acest palier. Unul dintre factori poate fi și chiar și pandemia și faptul că lumea a fost oarecum obligată să folosească mai mult mijloace de plată la distanță și astfel s-au expus mai mult riscului de a cădea pradă autorilor unor astfel de infracțiuni.
Care ar putea fi principalele metode de comitere a acestor infracțiuni? Dacă puteți să ne dați câteva exemple.
Transmiterea unor SMS-uri. Aceasta reprezintă poate cea mai întâlnită metodă de a comite aceste infracțiuni, prin care practic, autorii urmăresc să obțină, cum a spus și dumneavoastră, datele de identificare ale unor carduri bancare aparținând persoanelor vătămate sau a unor credențiale de autentificare în conturile bancare ale persoanelor vătămate. Autorii urmăresc a obține astfel de date pentru ca ulterior să le folosească în efectuarea de tranzacții frauduloase.
Pentru că spuneați de aceste SMS-uri, mai ales în perioada sărbătorilor, dar nu doar, inclusiv eu am primit astfel de mesaje pe telefon, multe, chiar 10. Unele dintre ele păreau oferte de vânzări, altele felicitări de la un anumit medic, adică erau foarte diferite, dar veneau de pe niște numere oarecum obișnuite, ca să spun așa, însă conțineau niște link-uri. Explicați-ne un pic cum funcționează mecanismul acestor SMS-uri.
În primul rând, aș vrea să spun faptul că provin de la niște numere cunoscute, alocate în rețele naționale, nu înseamnă că provin din partea unor persoane legitime sau din partea unor sau persoanelor care sunt recomandate în SMS. Este foarte ușor, din păcate, în ziua de azi să se obțină numere de telefon periodice, ca să le spunem așa, tocmai în acest scop de a disimula identitatea persoanelor care le folosesc. Că vorbeați despre acele linkuri, se transmit linkuri atât prin SMS, cât și prin multe alte metode și practic această metodă este denumită metoda de phishing, prin care în urma accesării unor linkuri se deschid niște site-uri web care solicită anumite date. Acele site-uri web prezintă o interfață grafică asemănătoare unui site legitim, unui site cunoscut sau unei entități cunoscute și sub diferite pretexte, care bineînțeles sunt neadevărate, solicită persoanelor să introducă, cum spuneam, datele personale de identificare sau datele cardurilor. Sau disimulează faptul că persoanele trebuie să se autentifice în conturile unor rețele de socializare, spre exemplu, și bineînțeles pagina web este falsă, astfel încât persoana nu se autentifică într-o rețea de socializare, ci doar oferă datele de autentificare autorilor.
Și ce face, practic, autorul după ce noi furnizăm acele date de bună credință, practic ce ne fură, ca să spun așa?
Discuția este mult mai complexă. Dacă oferim date de carduri, evident vor proceda la efectuarea de tranzacții frauduloase către multiple destinații. Și de asemenea, dacă pot obține datele personale ale persoanei, aceste date sunt folosite eventual pentru a săvârși multe alte infracțiuni care tocmai asta presupun și care sunt înleznite de date false. Adică s-ar putea, spre exemplu, ca la un moment dat să ne trezim cu faptul că datele noastre au fost folosite pentru a face un abonament de telefonie mobilă sau ajung pe diverse site-uri de vânzări pe internet și atunci ne punem întrebarea unde s-au compromis datele noastre. Și uitați, aceasta este una dintre metode. Neatenția pe care am acordat unui link în care ne-am introdus datele personale crezând că, răspunde la un sondaj sau nu mai știu ce altfel de pretexte sunt arătate.
Ce mi-a atras mie atenția atunci când am primit astfel de mesaje era faptul că erau pline de greșeli. Greșeli de ortografiere, greșeli de exprimare, ca să spun așa. E acesta un semnal de alarmă că ceea ce primim nu este ok?
Din punctul nostru de vedere și din ce am constatat în practică, este principalul indiciu care să ne conducă la bănuiala că acele mesaje nu sunt legitime din partea investigativă. Bineînțeles că noi am conturat bănuiala că acele mesaje provin chiar de la persoane din străinătate, având în vedere cum arată mesajul. Probabil acel text este compus cu ajutorul unui instrument de traducere online. Deci nici măcar nu vorbim despre autori din țara noastră.
Știu că au fost și se practică foarte tare mesaje primite, de exemplu, după ce am pus un bun la vânzare. Într-o perioadă era chiar destul de frecvent, știu că se întâmplă și acum, există acele site-uri dedicate unde putem să vindem lucruri de care nu mai avem nevoie, iar ulterior ne trezim cu un, așa zis, cumpărător interesat. Despre ce este vorba? Și cum ne dăm seama că, de fapt, suntem din nou victime?
În primul rând, după, să spunem așa, modalitatea în care este compus textul, cum vorbeam, poate conține greșeli gramaticale și oarecum se vede că ar putea fi chiar tradus dintr-o altă limbă, direct în limba română. Și în primul rând ar trebui să verificăm, având în vedere că prin în urma contactării vânzătorului pentru presupusa cumpărarea bunului, se oferă ulterior un link sub pretextul că prin accesarea linkului și introducerea unor date, vânzătorul va primi banii pe cont. Însă, lucrurile nu stau deloc așa, pentru că în urma accesării linkului, câmpurile de pe pagina web falsă, care însă prezintă similitudini cu cea a acelui site de vânzări, cumpărări, conține niște câmpuri în care noi trebuie să ne introducem datele de card. Bineînțeles, este cunoscut faptul că cardul bancar sau datele de identificare pot fi folosite doar pentru a efectua plăți către diversi terți și nu pentru a încasa bani. Însă, pentru a se transmite bani către cineva, este nevoie de contul IBAN. Acela este identificatorul unui client la o bancă. Astfel, prin a furniza datele cardului unei alte persoane, sub orice fel de pretext, ne expune la riscul ca ulterior acele date să fie tranzacționate fraudulos. Un alt indiciu ar fi faptul că linkul care este transmis de către autori vânzătorului nu aparține acelui site și acest lucru se poate verifica, în primul rând, din adresa linkului care conține într-o enumerare de litere conține și adresa site-ului. Însă se poate observa că domeniul este diferit și automat nu aparține site-ului legitim. Și totodată, pe pagina web falsă pe care suntem direcționați în urma accesării link-ului, se poate observa că nu prezintă toate acele indicii care ne-ar spune că pagina este securizată. Nu apare lăcățelul, sau și din modul de construcție al paginii se observă că în afară de un logo care este copiat, nu prezintă toate datele pe care o pagină de plată le-ar presupune.
Ce am observat că mai nou există și e-mail-uri suspecte. Pe adresele de e-mail de serviciu, pe acestea am văzut, apar e-mail-uri care sunt aparent trimise de companii private sau instituții publice. Acestea conțin însă niște link-uri care și de această dată sunt link-uri infectate. Cum putem verifica dacă sunt reale sau nu aceste e-mail-uri? Explicați-ne un pic despre ce este vorba.
În toată această poveste vorbim, încă o dată spun, despre aceeași metodă numită phishing, prin care, sub diferite pretexte, autorii urmăresc să convingă persoanele vătămate să își introducă datele unui card bancar. În ceea ce privește transmiterea de e-mail-uri, din ce am constatat în practică și aș recomanda tuturor persoanelor să își verifice e-mail-ul, având în vedere că majoritatea deschidem e-mail în prima dată de pe un telefon mobil, să verifice expeditorul e-mailului. E-mailul provine de la o adresă, de la o adresă de e-mail care este găzduită de un anumit domeniu. Fiecare adresă de e-mail, bineînțeles, are și un nume de utilizator prestabilit și care poate fi orice nume. În momentul în care de pe un telefon mobil deschidem un e-mail, la expeditor vom vedea numele atribuit de către utilizatorul contului căsuței sale de mail și putem vedea inclusiv un nume aparținând unei entități cunoscute. Prima verificare ar implica faptul să folosim instrumentele telefonului și să vizualizăm adresa corectă de la care provine e-mailul. Și dacă vom constata că provine de la o altă adresă de e-mail care nu are nicio legătură cu o entitate bancară, o entitate publică sau o entitate privată, comandarea noastră este să nu dăm curs acelui e-mail, să nu deschidem linkul pe care îl primim prin e-mail.
Cum facem practic asta? Ducem pur și simplu cursorul pe acea adresă care pare o adresă originală și acolo vedem...
Vorbim de niște date tehnice, vorbim de sistemul de operare al telefonului, vorbeați de cursor. Dacă primim sau dacă se deschide e-mailul de pe calculator, este mult mai simplu. Acum, în funcție de fiecare sistem de operare, în dreptul expeditorului e-mailului există un buton, ca să spunem așa, care deschide informații cu privire la expeditor și a trebuit să apară și adresa de e-mail. Acestea sunt verificări minime și nu... oarecum lesne de efectuat, dar încă o dată depinde de fiecare sistem de operare. Dar în principiu orice sistem de operare și orice program cu care se deschide un e-mail de pe telefon conține opțiuni ca să se poată vedea, să se poată deschide toate detaliile expeditorului. Sau încă o bănuială care ar trebui să ne ridice un astfel de e-mail este faptul că s-ar putea să ni se solicite să actualizăm date de cont cu privire la o entitate cu care noi nu am avut niciodată contract și, în primul rând, ar trebui să luăm act de această chestiune și să nu dăm curs acelui e-mail, acelui mesaj.
Există vreo modalitate prin care, de exemplu, putem să verificăm anumite link-uri web? E recomandat să facem asta?
Da, pe internet se află foarte multe instrumente web gratuite pe care se pot verifica e-mailurile. Se pot găsi, probabil, printr-un simplu search pe Google și, în primul rând, se poate verifica și pe site-uri care, practic, reprezintă un fel de forumuri pe care lumea împărtășește experiența cu diverse e-mail-uri sau diverse domenii web de la care primesc mail-uri suspecte și acolo se poate verifica dacă un domeniu a mai fost semnalat și de către alți utilizatori că ar putea fi suspect.
Aș vrea să vă mai întreb dacă putem vorbi despre o tipologie a victimei în cazul acestor infracțiuni.
Din experiență aș putea spune că față de alte domenii ale infracționalității nu putem vorbi de o tipologie specifică. Nu aș vrea să transmit un semnal de alarmă, dar atâta timp cât folosim un calculator și avem un card bancar, suntem predispuși la a fi victime la astfel de infracțiuni și principalul factor ar fi neatenția, să spunem. Și, cum spuneam, am dat câteva exemple, verificările nu sunt foarte laborioase pentru a verifica sursa unui mesaj și le putem face, așa cum povesteam anterior, dar, în primul rând, principalul sfat și recomandare pe care o putem da este să nu se acceseze link-uri, să nu se deschidă link-uri care provin de la surse de la care anterior n-am mai primit mesaje. Este clară, destul de clară recomandarea. Noi, într-adevăr, în ziua de azi suntem bombardați pe e-mail cu tot felul de reclame și care adesea provin de la site-uri pe care anterior ne-am abonat pentru a primi acele reclame. Dar, în principiu, ar trebui să ne acordăm puțin timp să triem dintre acele reclame și să ne dezabonăm. Există multe opțiuni și pe orice căsuță de e-mail ca să evităm primirea de astfel de mesaje, astfel încât să fim siguri că primim mesaje doar din surse cunoscute. Cum spuneam, asta nu înseamnă că, prin diferite modalități, și asta este o altă discuție, adresa noastră de e-mail poate fi ținta unui astfel de mesaj. Nu este nicio problemă, nu înseamnă dacă primim un simplu e-mail că ne-a fost compromis în vreun fel cardurile, tocmai trebuie să nu dăm curs acelui e-mail pentru ca ulterior să nu cădem victimă unei astfel de infracțiuni.
Aș vrea să vă mai întreb la final, dacă suspectăm că suntem o potențială victimă, cum putem sesiza acest lucru?
În primul rând, având în vedere că vorbim despre o infracțiune care urmărește producerea unui prejudiciu patrimonial, dacă ulterior deschidem vreun link, observăm că de pe card ne-a fost sustrasă vreo sumă de bani, este necesar să apelăm în primul rând unitatea bancară, unde avem înrulat cardul și să solicităm blocarea acestuia și măsura în care este posibil anularea tranzacției și ulterior, prin orice cale, inclusiv prin e-mail, vom sesiza Inspectoratul de Poliție și alte instituții abilitate în acest sens.
Vă mulțumesc tare mult! Așadar, țineți cont de aceste sfaturi.
Vă mulțumesc!